Radio Študent.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Znano je, da so se proti Hitlerju med drugo svetovno vojno kovale razno razne zarote. Zadnji razkriti dokumenti britanske obveščevalne službe MI5 pa so obelodanili dosedaj še neznan način, s katerim so poskušali škodovati Führerju. Angleški vohuni so namreč dajali Hitlerju v hrano ženski hormon estrogen. Zanj so se odločili, ker je brez okusa in nima vidno opaznega učinka, ki bi ga njegovi osebni preizkuševalci hrane zaznali. Misija seveda ni bila umor diktatorja, ampak njegova počasna transformacija v bolj čustveno osebo. Do katere mere je vohunom uspelo poženščiti Hitlerja, ni znano, vendar bi lahko glede na dejstvo, da je imel zelo čustven odnos do živali, sklepali, da jim je kar uspelo. Sploh, če upoštevamo, da je ena od stereotipnih karakteristik žensk tudi ta, da so izjemno odločene dovršiti zastavljen si cilj. Vi pa poslušate OF program Radija Študent, ki bi v svojih vrstah potreboval ženske hormone. ZDA in Južna Koreja začeli obsežne vojaške vaje. Po protestih v Indiji aretirali 1200 ljudi. Žrtve v Siriji tudi palestinski begunci. V Italiji letos že več kot 48.000 priseljencev. Liberalna akademija za rekonstrukcijo slovenske levice. Komisija za preprečevanje korupcije bo preverila premožensko stanje Zmaga Jelinčiča. Južna Koreja in Združene države Amerike so začele obsežne vojaške vaje z imenom Ulči Freedom Guardian. Po besedah generala poveljstva Združenih sil Jamesa D. Thurmana so vojaške vaje usmerjene na pripravo, preprečevanje in obvladovanje vseh vrst obstoječih in prihodnih zunanjih groženj proti Južni Koreji in v regiji. Na njih sodelujejo vse enote poveljstva Združenih sil obeh držav, ki vključujejo 530.000 vojakov, od teh okoli 3.000 iz Združenih držav in drugih vojaških oporišč na Tihomorskem območju. Na vojaške vaje so se že odzvali v Pjongjangu, kjer jih vidijo kot veliko izzivanje in priprave na vse splošno vojno proti Severni Koreji. Indijske oblasti so v New Delhiju aretirale najmanj 1200 ljudi, ki so se zbrali na ulicah glavnega mesta po pridržanju uglednega indijskega borca proti korupciji Anaya Hazareja. Povod za protestni shod je bilo pridržanje, s katerim je policija želela preprečiti njegovo napovedano gladovno stavko proti novemu protikorupcijskemu zakonu. Hazare je sicer kritičen do predlaganega zakona in zahteva ostrejšo zakonodajo. Ob Hazareju so oblasti pridržale tudi več njegovih sodelavcev in njegovo pridržanje utemeljile rekoč, da je Hazare, ki je želel stavkati v mestnem parhu v New Delhiju, nameraval kršiti pravila glede gladovne stavke. Te med drugim predvidevajo, da je stavka omejena na 3 dni in da se pri tem ne sme zbrati več kot 500 ljudi. Ogorčenje nad aretacijo Hazareja so danes izražali tudi opozicijski poslanci obeh domov indijskega parlamenta, ki so nenehno prekinjali delo parlamenta in zahtevali razpravo o njegovi aretaciji.
Revolucionarni blok.
Sirske oblasti nadaljujejo napade na protestnike širom države. Že četrti dan je oblegana Latakija, mesto ob Sredozemskem morju. Prebivalci sporočajo, da jih vojska napada tako z kopnega kot z morja, kar uradni Damask sicer zanika. Po mestu naj bi bili razporejeni tudi ostrostrelci, ki streljajo na vse, kar se premika. V Latakiji naj bi bilo ubitih že 34 civilistov, v mestu, ki ima okoli 600.000 prebivalcev, je bilo v zadnjih 5 mesecih veliko protirežimskih protestov. Sirske oblasti pa so pod vedno večjim pritiskom tako imenovane mednarodne skupnosti. nekdanji minister Turčije, nekdanje tesne zaveznice Sirije, Ahmed Davutoglu, je tako sirsko vlado opozoril, da mora takoj in brezpogojno prekiniti nasilje. Podobno so storile Združene države Amerike, Saudska Arabija, Bahrajn in Kuvajt pa so že odpoklicale svoje veleposlanike. Žrtve nasilja pa niso zgolj državljani Sirije, temveč tudi palestinski begunci nameščeni v taborišču v predelu Latakije al-Ramel. Iz tega dela mesta je tako že neznano kam pobegnilo več kot 5000 palestinskih beguncev in okoli 10000, kolikor jih je bilo tam nameščenih. Po pričevanju nekaterih beguncev naj bi jim vlada dejala naj odidejo. Nadzor nad Al-Ramelom pa naj bi že prevzela sirska vojska. Predstavnik Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem Christopher Ganes je razmere v begunskem taborišču označil za alarmantne. Palestinske oblasti v Zahodnem bregu pa so sirsko vlado pozvale naj skrbi za palestinske begunce v Siriji. Izrael je izvedel več zračnih napadov na območje Gaze, v katerih je umrla ena oseba, najmanj 5 pa jih je ranjenih. Šlo naj bi za odgovor na raketo, ki je z območja Gaze priletela v južni Izrael, a ni zahtevala žrtev. Izrael je tako raketiral območje vzhodno od mest Gaza na severu in Khan Yunis proti jugu ter enega od tunelov na meji z Egiptom. Predčasne parlamentarne volitve v Maroku bodo po poročanju tamkajšnje tiskovne agencije, ki se sklicuje na notranjega ministra Tadjeba Čerkavija, potekale 25. novembra letos. Datum je bil izbran v skladu z dogovorom vseh političnih strank. Že v nedeljo se je sicer 20 strank strinjalo, da se volitve izpeljejo leto pred koncem mandata. Do predčasnih volitev v Maroku prihaja potem, ko so Maročani v luči vala protestov v arabskem svetu na referendumu v začetku julija potrdili nekatere ustavne spremembe, ki omejujejo oblast kralja Mohameda VI. Po besedah italijanskega notranjega ministra Roberta Maronija je samo letos v Italijo prispelo več kot 48.000 priseljencev. Ob tem je napovedal, da jih nameravajo do konca leta v domovino vrniti okoli 30.000. Izpostavil je še sodelovanje s tunizijsko vlado, ki je pristala na nadziranje svoje meje, medtem ko po njegovih besedah nadzor na libijski meji, dokler traja vojna, ne bo mogoč. Med prosilci za azil iz Libije jih bo status begunca prejelo od 35-40%, je še napovedal. Minister je bil ob tem kritičen do po njegovem nepomembnega prispevka Evropske unije pri reševanju razmer, vendar je dejal, da ne želi povzročiti razburjenja.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Izvršni odbor Liberalne akademije je podal v javnost izjavo z naslovom Za rekonstrukcijo slovenske levice. V njej so med drugim zapisali, da se politične razmere v Sloveniji nezadržno spreminjajo po madžarskem scenariju, ter da je skrajni čas za rekonstrukcijo vlade in za premišljeno spremembo političnih konceptov. Ob tem dodajajo, da politična levica ni izgubila volivcev, ampak so volivci izgubili levico, ki bi lahko zaupali. Kako bi se morala slovenska levica dejansko redefinirati, smo vprašali predsednika Liberalne akademije in avtorja izjave Darka Štrajna.
Na to, bi rekel, kompromisno politiko, ki jo je zdaj izvajala, ne? Namreč na politiki je, bi rekel, ena politika blerovskega tipa, ne? Tretje pot na že zastarela in tako dalje, da bi pač zdaj, ko gre za vprašanje iskanja izhoda iz krize, ne? Da bi se pač morala ta politika levice bolj dosledno definirati glede na predvsem, ne vem, socialna vprašanja. V glavnem glede ekonomije je glavni problem in glede socialnih vprašanj in socialne države. Ne? In jaz mislim, da glede tega pač obstajajo zdaj že določeni koncepti, ki pa seveda so posod po svetu še tudi malo v razvoju, ampak mislim, da tudi v Sloveniji jih poznamo, ne, če se spomnite dela Hanškove skupine in podobnega. Ne. Tako da, bi rekel, v tem smislu bi se dalo, bi rekel, poiskati druge koncepte, ne, ki bi pač mogoče tudi voljivcem, ne, sporočili, da gre za iskanje resne alternative, ne, pri tem izhodu iz krize, ne, ker sicer nas pa čaka pač tista ponudba, ki jo pač desnica zmore, ne.
Komisija za preprečevanje korupcije je napovedala podroben nadzor nad premoženskim stanjem poslanca Zmaga Jelinčiča. Jelinčičeva soproga Monika Zupan Jelinčič je namreč pretekli teden na dražbi za 576 tisoč evrov kupila parcelo v Semedeli. Potegovala pa se je tudi za parcelo z izklicno ceno 211 tisoč evrov, ki je sicer ni kupila. Kot so sporočili iz komisije, nameravajo v letošnjem letu pregledati premožensko stanje po naključnem vzorcu izbranih 50 zavezancev iz izvršilne in zakonodajne veje oblasti, ki so dolgoletni funkcionarji ali uradniki na položaju oziroma jim je funkcija ali služba prenehala v preteklih 2 letih. Na komisiji so še poudarili, da je skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije v primeru ugotovljenega nesorazmerno povečanega premoženskega stanja, dokazno breme pojasnjevanja obsega premoženja na zavezancu. Komisija lahko v določenih primerih preveri tudi premoženje družinskih članov zavezanca. Po noči je umrl Andrej Bajuk, nekdani premier in finančni minister. Leta 2000 je pol leta vodil vlado, v tem času pa tudi ustanovil stranko Nova Slovenija, ki je predsedoval vse do poloma na parlamentarnih volitvah leta 2008, ko stranki ni uspel preboj v parlament. V Janševi vladi od leta 2004 do 2008 je bil finančni minister, po letu 2008 pa se je umaknil iz aktivne politike. Umrl naj bi zaradi kapi. Off sta pripravila Gregor Kuhar in Boris Vasel. Sledi komentar z naslovom Svarilo brez smeri izpod prstov Gregorja Kuharja.